Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Драгомир Стефанов, лидер на политическа партия Гергьовден, коалиция от партии Народен съюз. Здравейте, господин Стефанов.
Здравейте, добър вечер на вас и на вашите слушатели.
Господин Стефанов, безспорно днес голямата тема продължава от вчера. Това са приетите поправки в Конституцията и са проводени с някои политически събития. Първо, оставката на правосъдния министър, второ, лидера на ДСБ Радан Кънев каза, че става опозиционен народен представител, което не ми е много ясно как ще се случи, след като той е лидер на партия, част от коалиция, която пък коалиция е част от управленската коалиция. Последва оставка и на Гроздан Караджов, председателя на транспортната комисия. Днес и двамата си мълчат. Техните колеги не знаят точно какво да ни кажат, но да ви попитам най-напред, според вас, разклаща ли се политическата ситуация в България? Да започнем от там нашия разговор.
Ами, по-скоро не. Аз така? Не съм толкова наивен да считам, че тази оставка от вчера ще предизвика някакви силни вълнения в страната и в управлението. Едва ли е изненада според мен за кой знае колко много хора оставката на правосъдния министър. Ако всеки, който е следил медийните изяви и на премиера, и на някои други ключови политици в страната от последната една седмица, беше наясно, че е въпрос на време.
Да.
Кога ще подаде оставка Христо Иванов. Малко ги изненада според мен с хода си вчера, т.е. малко по-бързо се случи, отколкото се очакваше, но явно не всички са били изненадани, защото вчера видяхме една група от хора вечерта, която
пък протестираш.
Доста добре подготвени
и
така нататък, които трудно се общават за 2-3 часа. Нали?
Не, ама той друго беше странно. Те са все още и вероятно няма скоро да се откажат от властта, а изведнъж се протестира срещу кого и срещу кого се протестира. Много странно събитие беше това с нощното.
Вижте, днеска има още 4 протеста.
Да.
Честно казано, в някои от тях има доста повече смисъл, като например протеста на майките, които беше в цялата страна. Здравните инспектори стъшкуват днес библиотекарите от няколко библиотеки в страната и включително и миньорите от спомена Черноморе, които са получали.
И ракиджиите, производителите на ракия от Бургас. И те протестират днес.
Само са собствениците на казани, да, които са с над 500 литра капацитет.
Точно така.
Това вече са сериозни алкохолопроизводители, да го наречем, да, че ми издагат думата. Не са точно ракиджиите, които сме свикнали да виждаме в малките села, но това е друга тема.
Да продължим с голямата тема. Голямата тема си остава промяната в Конституцията. Защо беше необходима тя? Какво ще следва от тук нататък според вас? Вие сте лидер на една от партиите от Коалиция Народен съюз, която е парламентарно представена.
Да, опозиционно, но все пак парламентарно представена. Ами, ясно е за всички като чули, че нужда от съдебна реформа има, тя е крещяща тази нужда. За мен обаче остава една горчив вкус от това, че за пореден път, като че ли реформата се прави не въз основа на това каква трябва да бъде философията на тая реформа. Тоест, промяната в закон за пореден път България се прави не заради философията на закона и това какво трябва да се промени като принцип,
да,
а заради смяната на едни хора, които управляват системата. Изключително и вчера изказванията и на министъра в оставка и на Радан Кънев бяха в посока на деля прокурорското лоби, разбирайте, главния прокурор.
Да.
Тоест, ние не казваме кое ще е по-хубаво като принцип на управление на системата, а кой ще назначава повече хора. Тоест, пак гледаме да направим закона според хората, а не да назначава хората според закона, което е като философия сгрешена и, за съжаление, риториката беше така на всички изказвания вчера. Иначе до момента това, че разделяме Висшия съдебен съвет на две квоти, честно да ви кажа, аз като страничен човек много не ми прави.
Матейна специалистите не им е ясно точно защо и как, и най-важното защо такова огромно внимание се отделя. Това разделяне в никакъв случай не означава промяна, реформа, от каквато има нужда съдебната система.
Ами при всички случаи, но се отклонява общественото внимание и в същото време се казва, че се прави някаква промяна, според всички, които са по-запознати, всъщност е една битка с неволи, кой да овладее системата, защото явно тя в последните години се използва за определено за наклане в определена посока.
Да,
решаване на дела и така нататък. Така че всички сме загубили от вчерашния развой на събитията. Министърът се отърва, така да се каже, използва най-малкото съпротивление, за да фърли бялата кърпа. Виждам днеска някакви възгласи, че това е много достойна постъпка на един мъжки постъпил
човек. Да, да.
Може би има някаква логика в тези аргументи, но в крайна сметка, когато напускаш войната още при първата загубена битка, означава, че не си имал куража да изкараш нататък. Нали? Политиката е дългосрочен мач и ако искаш да прекараш някаква цяла политика, нали, някаква цялостна реформа, не може при първата неприета така поправка да тръгваш
да
щатко и се отказваш като разсъден. Още повече, в крайна сметка, Радан Кънев до вчера всъщност беше така се каже, спряган за водач, нали, на реформаторите. Те вляха с заявка, че ще правят ремонтни реформи в много сектори. На него кауза му беше съдебната реформа.
Да.
И веднъж той се отказа на тази битка.
Вие като партиен лидер, как разчитате знаците на това, което направи вашия колега, също партиен лидер, Радан Кънев? Това означава ли, че в ДСБ, в реформаторския блок, ще започнат ферментационни процеси на разслоение?
Ами те според мен не са спирали. По-скоро е въпрос, кой ще наделее. Ако допреди местните избори така изглеждаше, че Радан Кънев и ДСБ взимат някакъв превес в реформаторския блок, резултатите от местните избори не бяха никак добри за ДСБ. И макар, нали, да не ми е много работа да коментирам чужди политически формации, като че ли има някакви пренастройвания и според мен връх ще вземат колегите от ДБГ и от СДС, които последаха доста по-добри резултати. И така, след като това нещо трябва да се отчита.
Да, да.
В политиката резултатите от изборите са най-важни, без, нали, да коментираме по какъв порочен начин бяха проведени тези избори, но резултатите са такива.
Да, да. Толкова по конституционните промени, защото следващата седмица предстои и трето гласуване на тях, но най-вероятно при тези огромни подкрепи, които получиха вчера, между 200 и 204 народни представители гласуваха за, ще минат и на трето гласуване. Навен ми се иска, тъй като вие сте икономист, освен партиен лидер, да ми кажете с няколко думи много противоречиви данни, но от националната статистика, от различни икономически форуми за бизнес средата в България през 2015 година и очакванията за следващата година.
Бизнес средата не се е променила според мен корено от 2014, от края на 2014. През лятото имаше някои индикации за подобряване на определени показатели. Безработицата се твърди, че така трайно намалява, пада под 10%. Имаше някакво раздвижване на имотния пазар в строителството, което очевидно е сигнал, че ще има ръст през следващите години. До някъде това беше продиктувано и от облегчаване на условията по кредитирането в страната, особено по ипотечното кредитиране. Но към края на годината виждаме, че този така някакъв плах позитивизъм от лица.
Да.
След местните избори заваляха доста притеснителни сигнали от страна на правителство за увеличаване на данъци, на определени налози.
Ами те си се увеличават. Те си се увеличават тихо мълком.
Ами по принцип никога увеличаването на данъци не води до позитивизъм сред бизнеса, защото дори данъци да са преки върху крайните потребители. Това винаги говори, че държавата изпитва недостиг на финансови средства и дава причини в бизнеса да се чисти, че ще бъдат увеличени косвени данъци, които особено рефлектират върху бизнеса във всяка една сфера.
Да.
Освен това, ситуацията и с бежанците, и с тези военни действия, които се случват и в Сирия, и в Украина, и в тук другите региони около нас, по принцип не са добра индикация.
Да, да. А понеже стана дума за данъците, а в програмата на ГЕРБ си спомням много добре, че пишеше, че те няма да пипат данъците. И така много силно настояваха, че това ще бъде реалност. Какво се случи на практика обаче? Тихомълком такси, акцизи и така нататък растат. Второ, опитаха да прокарат един 10% кметски данък, го нарекаха хората. Не стана номера. Сега се опитват по друг начин. Бойко Борисов, премиера, привика кметовете от ГЕРБ, те са болшинство в България, и им разпореди буквално, но няма да сте вие добрите, ние лошите, ще увеличавате местните данъци и такси. Само че, дали ще ги събира държавата или ще ги събира общината, на нас ни е все тая, все от нашия джоб ще излизат. Защо се налага да си изневерят на обещанието, че няма да пипат данъците и таксите?
Ами, този въпрос има два възможни отговора на пръв поглед. Първият е чисто политически. Местните избори минаха и вече кметовете са избрани. Повечето кметове на големи градове са от ГЕРБ, но те имат, така да се каже, сигурен 4-годишен мандат.
Така?
Ако някой трябва да е лошия действител, би трябвало сега да поемат топката кметовете и те да увеличат данък.
Да.
Това е по-скоро политическото прочит на думите на премиера. Иначе трябва да знаете следното, че всъщност, и това е свързано с предишния ви въпрос за бизнес климата, държавата у нас е най-големия поръчител всъщност.
Да.
Обществените поръчки през усвояването на евросредства, реално това представлява голяма част от брутния вътрешен продукт на страната. И почти във всички сектори, ако вие нямате достъп до обществени поръчки, почти не се развива бизнеса. И вижте, че всички големи бизнеси, които в последните години се развиват, всъщност са свързани с обществени поръчки, строителство, инфраструктура, усвояване на евросредства, което все повече говори за централизация. А това е пагубно за страната. Аз не съм бил на това, че трябва да има децентрализация, и то много по-голяма децентрализация.
Да.
И от тази точка съм склонен да се съглася с мнението на премиера, че общините трябва да увеличат местните данъци и такси. Това обаче, разбира се, би трябвало да стане за сметка на централните.
Да.
Тоест да не се увеличават тежестта върху хората, просто да се преразпределят възможности. Тоест общините имат възможност да имат повече собствени приходи, за да не начнат на държавата изцяло.
Така.
Защото тогава се получава така много лесно. Който слуша и който е от правилната политическа сила, получава повече пари и от държавния бюджет, и през средства от европейските фондове.
Да.
Обратно, тези, които не са така избрани от управляващите, всъщност страдат. И това много ясно ли, че ако видите усвояемостта на средства по общините.
Да.
Ние имаме общински кметове. Тежко е на общински кмет от опозиционна партия, особено пък от някаква малка партия, като Движение Гергьовден.
Да.
Даже не ги пускат по министерство, нали? Докато други кметове са по-долу толкова обогрецени от тази система, че експерти от различни ведомства ходят на крака да им взимат проекти и така нататък. Така че, за съжаление, ГЕРБ не изпълнява по-големия си ангажимент за децентрализация, за намаляване на централизацията. България се още преразпределя близо 40% от БВП-то на страната, се преразпределя през правителството. Трагична ситуация.
Господин Стефанов, накрая трябва непременно да ви попитам, носят се разни слухове, че вашата коалиция Народен съюз ще влезе в сговор с част от народните представители от Патриотичния фронт, защото и там някакви разделителни процеси са започнали. Ще има ли преструктуриране на това Народно събрание?
Този въпрос трябва да го зададете към някои от народните ни представители.
Вие сте партиен лидер, не може да не са ви информирали какви намерения имат.
Информацията ми е, че към момента подобни преструктуриране са невъзможни, тъй като правилника на парламента не ги позволява най-малко.
Да, да. Не, те всички могат да се пишат независими и да си гласуват заедно.
Ами, но трудно се каза по медиите как гласуваха примерно хората. Нали? Друго е, когато се съобщава парламентарната група ХИКС подкрепи този законопроект, парламентарната група Игре глупо.
Да.
Така че аз не вярвам, че ще има много бързо увеличаване на броя на така наречените независими депутати в парламента. А и темата според мен с Патриотичния фронт леко отшумя. Виждате, че...
Не, то по-скоро е замразен въпроса.
Заседание във вторник, което доколкото разбирам, толкова е било спокойно, че даже отпаднала тая точка, която се коментира.
Да, тя е замразена точката. Да.
И ние, може би, така ще посрещнем празненство. Макар че аз не мисля, че оставката на Христо Иванов ще е последната на български министър през 2015 година.
А, т.е. още сега скоро очаквате още?
Именно аз, ако бях премиер, бих направил смените в вечерята на празници, защото хората тогава ще се веселят, че си купуват подаръци и няма да се интересуват.
Да се интересуват, да. Да.
А има поне няколко министри, които в това правителство, които когато и да си тръгнат, се ще е късно.
А ще ги визират? Ще ги визирате ли? Имате ли смелостта да ги визирате?
Ами, един бих визирал, например, от сфера, в която работя, нали, министър на образованието, когато и да си тръгне, се ще е късно.
А той пък самия казва, че въобще няма да си тръгва. Вече журналистите не пропускат. Журналистите не пропускат всеки случай да го питат, а той казва, че няма да си тръгва.
И той отговори, че когато премиера му поиска оставка, тогава ще си тръгне. Смисъл. Не е казал, че никога.
Не, не, ясно, но а доколкото зависи от него, няма да си тръгва.
Всеки човек, който е станал министър, иска да реализира някаква програма, която оценно изисква огромно време.
Да.
Дълго от един едногодишен мандат, но не винаги това е въпрос само на мнението на министър.
Прогнозите, сега току-що получавам информация, че парламента ще гласува във вторник новия министър на правосъдието. Ето, че премиера може би ще се съобрази с вашите приказки, че най-добре е до празниците да се приключи с оставки и назначения, за да може празниците да отклонят вниманието от проблемите, свързани с властта. Накрая две думи, аз съм ви питала и друг път, но и днес да ми кажете за следващата година вашата прогноза, по-добре, по-зле, без изменения ще живеем?
При всички случаи ще живеем. Няма да живеем по-добре.
Uh-huh.
Ако не живеем по-зле, то тогава няма да има, но за съжаление индикациите не са добри и все повече структури, все повече дослойки от обществото ще живеят по-зле.
Да.
За сметка на малка група хора, които ще живеят все по-добре и все по-охолно, защото до това всъщност води голямата централизация и монополизирането на много сектори в икономиката.
Аз ви благодаря за вашето участие и коментара, който направихте. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря ви на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви. Драгомир Стефанов, лидер на политическа партия Георги Йордан, коалиция от партии Народен съюз.